Украинаның президенті Виктор Юшченканың Түркменстаны сапары дауам етер. Ресми мағлұматларды Украинаның дәулет баштының 14 сентябрьді Түркменстаны башлан ресми сапарының нәтижесінде юртларын өз ары қатнашқыларының чәгіні кейінгертсек дігіне қарашылияндыға айтылар. Хәдіргі дөрді Түркменстан мен Украинаның арасында етасын сөуді, ықтысады өе құрылышық оғырлардың хас кейін ары қатнашық алынып барылар. Шол бір уақытың өзінде тараплар янғыч энергетика пудығынды, етасын хым қаз сөуді асынды, қызматташылығы кейінгертмәге де ұлы қызықланма білдіріярлер. Ашхабадта кечен Түркмен-Украин кеплешиклерине нэме карашылар? Келин бу барада толурак маалыматты кардешим көзөлдөн тыңлайлын.
Ашхабаддагы Түркмен-Украин кеплешиклеринин нетижесинде тараптардын өз-ара кызматташтыгынын күчлөндүрүлмөгүнө көнүктүрүлгөн мөхүм эки тараптын документтери кол чектеги ва бу жогору деражалуу дугушуң дөөлөт-ара диалогун кеңейлмеги ва беркидилмеги урунда мөхүм эрин болжогу Түркменстандын расмий маалыматтарында айтылды. Өз навотында Украина Түркменстан үлен энергия проектлеріні өйіл күнді навотты ғаз сеудасыны маслахат етмегі қызықтанма білдірер. Худшу метелелері Виктор Юшенконың хәдіркі сапарының довамында қозғамақчыдығы. Сон қайлерді Украинаның өй ортедің метбоғытынды чап болан мағлұматларда хабар верілікті. Украинаның Түркменстанда қиылчысы Виктор Майконың сөйлеріне көре эсасы ғаз экспортеді жүрт олан Түркменстан өй эсасы ғаз қырайдары Украина бір вақтлар болшиялы көне ғаз сеудасы өнче кеплешік Дәрі юлы қойып білерділер, деп Независимая газеті нешірі едер. Мағлұматты 1990 жылларда Украинаның Түркменстандан елді 35 миллиард кубометрі ченлі ғаз сатын аландығы айдылер. Гда институтының Меркәзі Азия ойыншы бөлімінің мүдері Андрей Грозин өз уақытында көне ғаз сеудасыны амалашыран Ашхабад білен Киевің шейлі қызматташлығыны юлы қоймағының теория тайдан мүмкіндігіні белледі. Ема еш жүзінде мұның өңінде еншіме пәткерішіліклерің бардығын айтты.
Во-первых, нет альтернативных путей, которые миновали бы...
Бірінжіден бұй күйірдің Ортет Федерациятының ғаз транспорт системасынан башқы еолыр еоқ. Юшен көлін Берді Мұхамедің арасынна лалышға келінен яғдайынна да Ортет мұны өзіне бәқвейсіз қасап етсе, Түркмен ғазын өз территориясы арқылы кешірмез.
Самые различные проблемы, и газ просто не пойдет.
Андрей Грозин, Ортет плен Түркменстан арасында бағылышлан ұлалышықларын хем, Ашхабад плен Киевін арасында көне ғаз сеудасына қошмасы пәткелчілік дөрөдіянлігіні белледі. Ой хәдіркі яғдайда Түркменстан үлен Украина өзара ұлалышыға келен яғдайында меселенің Ортет тарап үлен кеплешіклері дейрілжігін айтты. Энергия меселелер ойынша аналитик Роман Купчинскийнің пікіріне көре Түркменстан үлен Украина арасында көне ғаз сеудасының елі қойылмағының баша барып бармазлық мүмкіншілігі дейін. Аналитик Купчинский етасы бөбөдің ғаз кечіржілерің Ортедің Газпром компаниясының контроллығына бағылыдығын айтты. Ема Түркмен ғазының Украина үшін бағасының да айратын меселе болып дұрянлығыны белледі. Түркменстан сапарының дауамында Виктор Юшенко Амудерияның үстінен кечен демір жол көпірісінің ашылыш дабарасына қатнашар. Украинаның компанияларының қатнашмағында құрылған бағасы 123 миллион долларлық көпірінің құрылышы ұшақ пен 10 жылға шегіпті. Түркменстан хем тұтас регион үшін ұлы әһмиеті ие болған объекттің құрылышындағы бөктіншіліктері белгілі бір дәрежеде жұртлардың ғаз сеудасы бойынша өзара қатынасы мен байланысы болған проекттің мәлі үшіншілігіндегі кемшіліктер себеп болыпты. Түркменстанның статистика бойынша дәулет комитетінің мағлұматына көре, шөлің бірінші ярымында юрдары харит толаншығы 251 миллион доллардан ашыптыр. Андрей Грозин Украина үлен қатнашықлары өстірмөң чәгінде Киевің Ашхабад білен көне ғаз сеудасы бағытында қымтылмаларына Түркменстанның қолдау білдірмегінің әхтималлығыны хем арадан айырмайар. Эксперт бұ меселенің Түркменстан үшін белгілі бір дәрежеде бәхвитлідігіні белледі.
С одной стороны, демонстрируя расположение к различным альтернативным...
Бір тараптан дүрлі альтернатив проектлері қызықланма білдірмек көлен Түркменстан мұны Орсетлен сөйді алашмақ меселесіні ұлын білер. Түркменстан Қытай ве Иранлен ғаз алашықларына қолы қойды. Набуко проектіне қошылмақ ісілегін мәлім етті. Инні болса Ашхабад Украинаның инициативаларын хем қоллап білер ве мұның өлен ғаз промың Түркменстанның шертлеріне хас үнсілі чемелешмегіне қазанмақ соғылар.
Менским условиям поставок, возобновления поставок газа.
Дип ГДА институтынан Андрей Грозин айтты.
Hormatlı dinleyiciler, siz Moskvadaki xabar siymadık gözelin Aşgabatda geçen Türkmen-Ukrayin gepleşikleri barada tayyarlan film dinlediniz.